Naším dnešním hostem je doktor ekonomie Jiří Fišar, jinak cestovatel a spisovatel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My se budeme povídat o vaší knize Pod Annapurnou svítá modře. Proč jste knihu nazval právě takto?
Protože pod Annapurnou skutečně svítá modře a já, když jsem jaksi pozoroval východ slunce pod Annapurnou, což je neskutečně krásný zážitek, tak všechny hory vlastně v okolí mají nádherný modrý nádech a je to skutečně úžasná a uchvatná podívaná.
O čem v té knize vyprávíte? Vy avizujete větou, že otevřete do kořán dveře k nové životní cestě, ať už vás zavede kamkoliv.
Tak román Pod Annapurnou svítá modře vlastně vypráví příběh mladého, profesně úspěšného člověka, který však žije velmi takový nudný, stereotypní život a ráno jede do práce, večer jede z práce domů, kde ho nikdo nečeká a on si jaksi začíná uvědomovat, že způsob tady toho života ho prostě nenaplňuje. Není to ten život, o kterém kdysi snil, nebo není to ten život, který si kdysi plánoval a zkrátka potřebuje změnu. No a jednoho dne shodou okolností a náhod se rozhodne, že si splní svůj dávný sen vidět Himaláj na vlastní oči a skutečně tedy koupí si letenku, zbalí si batoh a na vlastní pěst se vypraví do Nepálu. V Kátmandu prožije několik dní, poté se vypraví na trek kolem Annapurny. No a nádherná příroda, úžasné hory a zejména náhodná setkání s různými lidmi, to všechno ovlivňuje jaksi jeho vnímání, jeho názor na svět, na život, na něho samotného a z původně v uvozovkách obyčejného treku do hor se stává něco významnějšího, hlubšího a důležitějšího pro jeho život.
Ve večerním radiožurnálu s Jiřím Fišarem můžeme hned navázat na text Marka Ztraceného o oblacích, protože se teď můžeme vydat do oblak. Kolik vlastně je těch Annapurn?
Tak vrcholů Annapurn jsou celkem 4. Pouze jedna jediná je vlastně 8000, ta měří 8091 metrů nad mořem. Ale bavíme-li se tady o treku okolo Annapurny, tak vy vlastně vidíte cestou kolem té Annapurny vlastně všechny 4, což je naprosto nádherný zážitek a nádherný pohled.
Ten trek měří přes 200 kilometrů?
Je to pravda, celkem je to asi 220 kilometrů.
Jak dlouho trvá, než ho ujdete?
Já jsem ho šel 18 dní.
Je to fyzicky náročné hodně?
Fyzicky náročné to úplně není. Člověk nedojde ani tak jakoby do dálky, jako spíš musí hlídat nastoupané metry, protože v těch vyšších výškách nad 3, 3,5 tisíce metrů nad mořem už hrozí výšková nemoc a to je velmi nebezpečná záležitost, pochopitelně.
No, musíme to brát v úvahu, že nám to říká někdo, kdo má rád vytrvalostní běh, takže máte asi docela kondičku.
Běhám, jezdím na kole.
Co bylo dřív, návštěva Nepálu anebo myšlenka napsat knihu?
Napřed byla návštěva Nepálu, protože já jsem do Nepálu strašně dlouho chtěl jet, pak nastala ta správná konstelace, věci se tak nějak propojily dohromady a moje manželka mě velmi tady v tom nápadu podpořila. Byť si původně myslela, že pojedu s cestovkou a když jsem jí oznámil, že jedu sám, tak byla trošku zděšená. Nicméně tedy do Nepálu jsem odcestoval a když jsem se vrátil, tak jsem byl skutečně plný zážitků a ty zážitky velmi předčily moje očekávání, která jsem měl před tou cestou. No a jaksi usmyslel jsem si, že o tom napíšu knížku, protože toho materiálu, těch zážitků byla velikánská spousta. Zkrátka sedl jsem a napsal jsem knihu.
Vy jste už v úvodu pojmenoval ten žánr jako román. No je to něco mezi možná románem a cestopisem, ale proč jste nenapsal čistý cestopis? Protože mám pocit, že ten žánr románu pro začínajícího beletristu spisovatele je náročnější.
Možná je náročnější, na druhou stranu mě je bližší a myslím si, že je určitě i poutavější a zajímavější i pro čtenáře. Protože já jsem do té knížky chtěl jaksi zakomponovat příběh, což jsem udělal. Nechtěl jsem napsat jenom jakýsi cestovní deník. Je to tedy kniha, která skrývá příběh, je tam nějaký vývoj té hlavní postavy a My tam vlastně v rámci toho románu sledujeme dvě takové hlavní dějové linie. Ta první dějová linie je vlastně zastoupena tím hlavním hrdinou, který se jmenuje symbolicky Marek Nový. A paralelní vedlejší dějová rovina, ta je vlastně stvárněna dívkou N, která pracuje v Kátmandu jako dobrovolnice v nemocnici. A vlastně na tady ty dvě dějové linky jsou navěšeny další mini příběhy, které vlastně vznikly nějakými mými setkáními s lidmi nebo zážitky, které jsem tam sám tady prožil. Každým případě ta kniha je částečně i fikcí. Je to tedy beletrie, takže já jsem používal veškeré možné literární nástroje, včetně fikce. Nebylo to čistě z důvodu, abych jaksi pobavil toho čtenáře, ale bylo to hlavně i z důvodu, abych vykreslil určitou situaci v tom Nepálu, určité sociální jaksi vazby nebo vztahy v té společnosti. A takže není to jenom čistě jakoby laděno tímto směrem.
Dobrá, ale do jisté míry je to autobiografie a asi se vás hodně lidí ptá, do jak velké míry.
Ptá se mě na to hodně lidí. Je to tedy román, v tom hlavním hrdinovi samozřejmě se odráží spoustu zážitků, které jsem si z toho Nepálu přivezl. Nicméně například hnedka ten začátek není vůbec o mě, protože já, když jsem do toho Nepálu odjížděl, tak jsem se nacházel ve zcela odlišné životní situaci. Měl jsem a mám tedy báječnou rodinu, takže jsem se měl kam jaksi vracet. A odjíždělo se mi celkem těžce a bylo to těžké loučení na poměrně dlouhou dobu.
Jiří Fišer navštívil Nepál a tahle země ho inspirovala natolik, že napsal knihu Román pod Annapurnou svítá modře. Hlavní hrdina téhleté knížky je obyčejný bankovní úředník, který se rozhodne změnit život a vydá se do Nepálu. Co bylo tím motivem pro vás?
Pro mě tím motivem byla vlastně touha vidět právě ty Himaláje, navštívit Nepál.
Takže splněný sen, jak jste říkal.
Takže splněný sen na jednu stranu, na druhou stranu to byla pro mě určitá výzva odletět do zcela odlišné země
a sám
a zažít tu atmosféru a tu kulturu, jak se říká, na plné pecky, být hozen do vody a muset plavat.
Jaké to bylo, když jste přistál v Nepálu, v Kátmandu, první dojem?
První dojem, že je tam všechno naprosto úplně jinak, než tady v Evropě. Překvapí vás skutečně naprosto všechno. Hluk na ulicích, který se skládá z troubení aut, křiku lidí, různé muziky, anglické, nepálské, v různých rytmech, takže už jenom z toho hluku vám jde hlava kolem. Do toho se připojují různé vůně, které jsou Evropanovi naprosto cizí a tam je prostě zažíváte. A mě třeba překvapilo, já jsem to nevěděl, když jsem tam přijel, že se v Nepálu jezdí vlevo.
Mm-hmm. No a jezdí tam spousta motorek, skútrů a je to docela divočina.
Jezdí tam všechno možné, i doma dělaná vozítka, jezdí tam bričky, tažené koníky nebo osly, takže skutečně na silnici v Kátmandu potkáte cokoliv.
Proč jste se rozhodl vydat se právě pod Annapurnu?
Tak těch důvodů bylo několik. Ten hlavní důvod byl ten, že trek okolo Annapurny, jak ostatně napovídá název, je okruh. To znamená, vy neustále jdete jinou a jinou přírodou, jinou krajinou. Je to na rozdíl od většiny treků vlastně v Nepálu, kdy vy lezete nahoru na kopec a po stejné cestě se vracíte zpátky dolů. Takže Annapurna tady v tom je naprosto jiná. Dalším důvodem byla ta skutečnost, že Annapurna je relativně dobře dostupná z Kátmandu a zatím ještě není tolik turisticky vytížená jako třeba Mount Everest. Takže i proto jsem se rozhodnul pro Annapurnu.
Jak to vlastně dlouho trvá? To je den cesty do Pokhary?
Z Kátmandu do Pokhary to trvá různě. Záleží, jaké máte štěstí na dopravu. Autobusem podle takového v uvozovkách jízdního řádu to trvá něco kolem 6 hodin. Já jsem do Pokhary z Kátmandu jel hodin asi 10, protože my jsme tak různě jaksi kličkovali, nabírali jsme různé další pasažéry. Potom autobus nebo řidič autobusu dostal nějakou zřejmě lepší nabídku, takže nás asi 8, kteří jsme jeli do Pokhary, tak nás přemlouval, ať si vystoupíme a jedeme do Pokhary zítra, protože on má nějaký jiný kšeft. A pak jsme scháněli nějaký náhradní odvoz, to se nám teda povedlo. A 10 hodin, myslím si, že je docela dobrý čas. A když jsem potom se bavil s jinými trekaři, tak ty jeli skutečně celý den od rána až někdy do noci. Hmm. Takže ta doprava je velmi nevyspytatelná v Nepálu vůbec všeobecně, jak v rámci města, tak v těch meziměstských destinacích. A je potřeba s tím počítat a mít určitou časovou rezervu.
Jak na vás zapůsobila Pokhara?
Pokhara je velmi klidné město, takového řekl bych až lázeňského typu. Vlastně rozprostírá se na břehu jezera a nemá tedy tolik třeba architektonických skvostů jako Kátmandu, nicméně je mnohem klidnější a tím, že se vlastně nachází velmi blízko Annapurny, tak má takovou atmosféru hodně danou právě těmi horolezci a trekaři, kteří se tam schází a tak se vyráží nahoru na ty výstupy a pak slaví dole v Pokhare šťastný návrat. Takže tohle to je ve znamení Pokhary.
Jaký byl potom ten samotný trek? Jak se tam vlastně spí na cestě? Nebo do jaké míry jste třeba to měl naplánovat?
No, já jsem měl naplánovanou hlavně jakoby tu nastoupanou výšku, od které se odvíjely jaksi místa, na kterých jsem plánoval spát, byť mi to tedy ne vždycky vyšlo, ale jinak ten trek okolo Annapurny je celkem dobře turisticky zajištěný, takže vy nemusíte sebou vláčet nějaký stan nebo podobné věci, stačí vám spacák. A přespává se vlastně v takových turistických ubytovnách, které se tam nazývají lodže. Já jsem tedy šel sám, takže neměl jsem problém s nějakou rezervací. V té vrcholné sezóně se může stát, že v některých ubytovnách jaksi je plno a pokud tam přijde větší skupina, tak nemusí třeba na všechny zbýt místo. Ale já jsem tady s tím problém neměl.
Vy jste byl v Nepálu v březnu, kde je tam ta hlavní sezóna?
Ta hlavní sezóna právě je na jaře, to je ta první hlavní sezóna, pak nastupuje období dešťů a ta druhá hlavní sezóna je na podzim, někdy říjen, listopad. Ta je teda jaksi ještě hlavnější, když to takhle řeknu, zejména kvůli viditelnosti, protože to ovzduší je tedy chladnější, je tam menší vlhkost a jsou jaksi lepší výhledy nahory. Nicméně to jaro zase v sobě má to kouzlo, že vy když jdete na tom treku, tak všechno kolem vás kvete a voní, což je nádherné a je to prostě nádherná podívaná na ty květy.
V jakých výškách jste se pohyboval a jak náročná byla aklimatizace?
Tak ten trek vlastně začíná v nějaké nadmořské výšce 740-760 metrů nad mořem a vy vlastně postupně stoupáte až do výšky 5416 metrů, což je sedlo, které se jmenuje Torunkla. Je to vlastně nejvyšší bod toho treku. A když přejdete to sedlo, tak zase klesáte zpátky směrem na tu Pokhara, vlastně protilehlými údolími. Ta aklimatizace náročná pro mě moc nebyla. Já jsem tu nadmořskou výšku snášel celkem dobře, nicméně já jsem dbal všech těch pokynů, které jsem jaksi nastudoval a o kterých jsem se dozvěděl, takže možná proto jsem problémy neměl. Protože je takovým pravidlem, že člověk by v těch vyšších nadmořských výškách měl nastoupat maximálně 500 metrů za den, což jsem se snažil dodržet. Zase ne vždycky to klaplo, jednou jsem nastoupal 1000 metrů a pak jsem to sakramentsky cítil teda. A v té nadmořské výšce 3500 metrů, což je na tom treku kolem Annapurny vlastně městečko nebo vesnička, která se jmenuje Manang, se doporučuje zůstat jeden den navíc a dát si aklimatizační přestávku.
Já jsem se představil jako ekonoma, vystudoval jste Vysokou školu ekonomickou v Praze, máte doktorát z ekonomie. Souvisí to nějak s tím vaším cestováním?
Abych pravdu řekl, úplně to nesouvisí, byť samozřejmě díky studiu, tak člověk má dlouhé prázdniny, takže si může dovolit strávit spoustu času na cestách, takže možná tady z toho úhlu pohledu ta souvislost tam je, ale jinak úplně ne.
Jste nejprve cestoval po Evropě, pak vás to začalo táhnout do Asie a ten Nepál vám učil na to, že jste odhodlán se tam vracet?
Rozhodně. Ten Nepál je nádherná země, která má to spoustu co nabídnout a ta země mě skutečně velmi, velmi uchvátila a plánuju se tam vrátit.
Nakolik vás ten trek kolem Annapurny změnil? Uvažoval jste o tom, jestli?
Tak ten pobyt mě určitě změnil, ne nějakým zásadním způsobem, ale víte, ona na tom cestování je taková krásná věc, že ty vaše zážitky a setkání s lidmi, že vám vytvoří takovou určitou mozaiku, která vám pomůže vidět svět z trochu jiné perspektivy. Takže rozhodně náhled na ten svět se vám jaksi změní a věci, které vám přišly důležité, tak najednou zjistíte, že důležité vůbec nejsou. Takže člověk si jaksi i srovná myšlenky a kor, když tam jaksi cestuje sám, jako já jsem cestoval po tom Nepálu, tak na to má dost času, aby přemýšlel a ta změna nějaká určitě tam přijde.
Když se vrátíme k tomu treku kolem Annapuren, protože vlastně těch vrcholů, ty jsou čtyři, jak jsme říkali, tak ono je to vlastně zajímavé v tom, že vy, jak jste říkal, z nějakých 700 metrů vystoupáte do skoro 6000, čili projdete si opravdu rozličnou krajinou.
Je to přesně tak. Já když vyprávím o treku okolo Annapurny, tak mě vždycky napadají slova jako rozmanitost, mnohotvárnost, barevnost, protože ten trek je skutečně velmi rozmanitý. A právě, jak jste zmiňoval, tím, že stoupáte vzhůru, tak vy vlastně procházíte různými vegetačními pásmy. Vy v těch 700 metrech začínáte v nějakém monzunovém pásu, pak se dostanete do mírného pásma, následuje step, poté se brodíte sněhem v tundře, to je ten nejvyšší jaksi přechod přes to sedlo, a po několika z těch metrech, kdy vlastně překonáte ten nejvyšší bod, tak se rázem ocitnete na poušti. Skutečné poušti, kde je jenom prach, písek, kamení, nic tam neroste. No a pak z té pouště vlastně vy vstoupíte do džungle. Takže skutečně ta cesta je velice, velice rozmanitá a pořád je na co se dívat, pořád se ta cesta mění. Kromě toho, že se mění ta fauna a flora, tak se mění jaksi i obyvatelstvo těch hor, zatímco v těch nižších polohách tam spíš tedy žijí hinduisté, tak v těch horských částech toho treku tam drtivou většinou převládá buddhismus a mění se i ti lidé jaksi svým vzezřením, protože v těch horských oblastech vlastně žijí lidé, kteří sem prchli z Tibetu a usídlili se prostě v této oblasti Nepálu.
Vy v té knižce píšete o nejrůznějších zajímavých setkáních. Předpokládám, že to nejsou smyšlená setkání, že jste opravdu zažil, tak prozraďte třeba něco, kdy to bylo hodně třeba inspirativní.
Tak těch setkání já jsem zažil spoustu, v té knížce o některých tedy píšu. Velmi inspirativní setkání bylo například ve vesnici Bratang, kterou jsem procházel. Je to vesnice, která leží zhruba v nějakých 2800 metrech nad mořem, to znamená už relativně vysoko. A ta vesnice je tedy zakreslená na mapě jako několik málo domečků podél cesty. A jak když jsem tam přišel, tak ta vesnice byla naprosto opuštěná. Tam prostě nebylo živáčka, domy byly vybydlené, polorozpadlé, zítky se prostě také rozpadaly, všude rostly nějaké bujné rostliny, plevel a tak dále. A takže prostě město duchů. A když jsem tu vesnici opouštěl, tak najednou, nevím odkud, se ke mně jaksi přitočila starší žena a takovou lámanou zvláštní angličtinou povídá: dál už nesmíte jít. A chytla mě za ruku. A prostě držela mě, abych se nehnul ani z místa. Mě to velmi překvapilo, pochopitelně, a ptám se, proč jako nesmím dál jít. Měl jsem takové podezření, že jí někdo přepad, nebo se něco stalo, protože ona byla opravdu velice taková důrazná a přesvědčivá, měla vytřeštěné oči a povídá: nahoře žijí duchové, tam straší. Tak to už mě trošku jaksi pobavilo, už jsem měl co dělat, abych se trošku nezačal smát. Nicméně vydržel jsem to a ona povídá: ty tady zůstat bydlet. Ona měla takovou trošku dikci a vůbec takový slovosled té angličtiny, něco jako mistr Yoda. Takže i to bylo komické. A pak mě tady zavedla do místa nebo do místnosti, kde jsem jako měl podle ní přespat. A byla to taková, dá se říct, kamenná kopka, neomítnuté stěny, postavené z kamenů, udusaná hlína místo podlahy, pryč na nějaký slavník, čisté prostěradlo, nebo relativně čisté na nepálské poměry. Okno tedy bylo zasklené, nicméně škvíry mezi rámem a tím zdivem byly takové, že se tam dala prostrčit pěst. Byla tam zima větší než venku, od pusy nám stoupala pára a ona povídá, já zatopím. Tak jsem si říkal, no tak aspoň něco teda, bude tady teplo. Ale pak jsem v zápětí zjistil, že kamna jsou přes ulici. Jo, takže... takže ona mě teda odvedla do té restaurace. Ta žena tam skutečně zabydlela v té vesnici sama. Ona to byla v jedné osobě něco jako starostka té vesnice, hoteliérka, pokojská, kuchařka.
A nechal jste ji vydělat nakonec?
A nakonec jsem ji teda nechal vydělat. Uvařila mi čaj, uvařila výborný zeleninový vývar a než ho jaksi uvařila, tak na ulici polapila další dva trekaře. Byli to dva manželé z Francie. My jsme se teda všichni sesedli kolem těch kamen, které stály uprostřed té místnosti a ti dva Francouzi měli sebou dva šerpy, kteří jim nesli batohy. No a my, když jsme probrali lecos, nasmáli jsme se a pak, jak si když se chýlil večer ke konci, tak ty dva šerpové začali zpívat buddhistické mantry. A teď si představte tu úžasnou atmosféru, kdy opravdu sedíte u rozpálných kamen, v kterých praská, venku je tma, v té místnosti je přítmí, tu místnost osvětluje dohasínající petrolejka a do toho se prostě, do té noci a do toho úžasného ticha se nesou buddhistické mantry těch dvou mnichů, těch dvou šerpů.
Vy jste tam byl vlastně před tím velkým zemětřesením v roce 2015. Jaké to bylo potom poslouchat té tragédii?
No musím říct, že jsem to nesl velmi těžce, protože chrámy, které jsem v Kátmandu obdivoval, tak prostě byly tím zemětřesením zbořeny. A ten pohled na ty trosky byl skutečně pro mě srdcerivný. Nicméně pravdou je, že Nepál a Kátmandu se tady s tou škodou velice rychle vypořádalo a dneska vlastně, když jedete do Nepálu a navštívíte Kátmandu, tak vlastně už vůbec nepoznáte, že tam něco takhle ničivého proběhlo.
A máte v plánu se tam ještě vrátit, třeba s rodinou?
Určitě, určitě.
A právě třeba zase zpátky k Annapurnám?
Buď zpátky k Annapurnám, nebo chci vyzkoušet ještě nějaké jiné treky, kterých je tam nepřeberné množství, jsou určitě o trošku náročnější, jde se do trochu vyšších výšek a i to zázemí jaksi je tam složitější a těžší, ale prostě ty Himaláje, to je úžasný zážitek a úžasná přírodní scenérie.
A když jste potom seděl už v letadle z Kátmandu zpátky do Evropy a říkal jste si, co byl vlastně během toho měsíce asi nejsilnější zážitek, byl takový?
No, těch zážitků byla celá řada. Ona vůbec celkově, ta atmosféra na tom treku je skvělá. Jednak já jsem byl hrozně nadšený z té komunity těch trekařů, kteří se tam potkávají a já, byť jsem tedy na tom treku byl sám, nebo šel jsem ty pasáže sám, tak večer jsme se vždycky sešli v nějaké té lodži, buď u jídla, nebo někde prostě tam v té vesnici a vždycky jsme si vyprávěli, co jsme kdo který den prostě zažil a panovala tam taková vřelá atmosféra kamarádská a jak si vyzařovala z té komunity lidí, že všichni jsou jaksi povinováni nebo připraveni pomáhat v nouzi, když ten druhý kamarád zkrátka spadne do nějakého maléru. Což jsem tam i několikrát zažil, mimochodem, pardon, že vám skáču do řeči, viděla jsem, že skutečně třeba právě dívčina měla problém s výškovou nemocí a dva úplně cizí kluci, který se k tomu nějakým způsobem přichomítli, tak se s ní vraceli dolů, nechali batohy prostě nahoře a vraceli se s ní do nižší polohy, protože jaksi jediný lék na výškovou nemoc je slézt dolů do nějaké nižší polohy.
A vy jste během toho měsíce měl nějaké zdravotní potíže?
Tak já jsem naštěstí teda neměl potíže s tou vysokohorskou nemocí. Měl jsem zdravotní potíže, které jsem si způsobil sám, takovou svou určitou neskušeností a možná horlivostí. Já jsem vlastně v nějaké výšce asi 4200 metrů nad mořem, potkal známé, se kterými jsme se teda seznámil v nižší poloze toho treku. Oni tam snídali horkou polévku, tak já jsem se k ním přidal, tak já jsem si teda objednal horkou polévku, což jsem původně tady vůbec neplánoval. No a oni, protože chvátali, tak jaksi mě nečekali, až já dojím, protože ta polívka byla skutečně velice, velice vřelá. No a šli teda napřed, protože měli před sebou ještě nějaký další výstup na nějaké další vrcholy, které tam byly. A já, když jsem jaksi tu polévku dojet, tak jsem jaksi si říkal, teď jsem se najet, tak teď se musím napít, protože takové to pravidlo v horách je, že byste měl pít víc, než máte žízeň, protože člověk ve vysokých horách žízeň necítí a pak se snadno stane, že se dehydruje. Tak já jsem tu vřelou polévku zalil studenou vodou, což mě naprosto skolilo. Bylo mi jako, když mě prostě bací pytlem, těžkým pytlem přes hlavu. Zatmělo se mi před očima a já jsem tam snad hodinu ležel s nohama nahoře, abych neomdlel. A lavíroval jsem skutečně na hranici nějakého omdlení a bdělého stavu. A nejhorší na tom bylo, že jsem jako na chvíli oslepnul, že jsem vůbec nevěděl. Opravdu jsem měl černo, rozlížel jsem se po světnici a všude bylo černo, nevěděl jsem vůbec nic. A samozřejmě člověk neví, co se to s ním stane, nebo co se to s ním děje. Je to ta výšková nemoc, není to ta výšková nemoc, co to tedy je. Ale naštěstí to teda ta výšková nemoc nebyla.
Byl to jenom
nějaký teplotní šok. Pak jsem tady prozřel, začal jsem vidět, pominulo to samo. A pravdou je, že jsem tam tady zůstal o den díl, protože jsem nebyl vůbec schopný dát si na záda ten batoh a pokračovat v cestě.
Ta kniha Pod Annapurnou svítá modře, vaše cestovatelské zážitky pojaté jako román, co je jejím hlavním cílem? Inspirovat ostatní?
Tak určitě inspirovat, ale zároveň vůbec popsat nějakou situaci, která na těch horách je. A já bych tou knihou chtěl říci, že na tom cestování je vlastně nejdůležitější setkávání se s lidmi, protože ti vlastně vám jednak přinášejí velikánskou inspiraci a rozšiřují neskutečným způsobem jaksi vaše obzory. A speciálně tady v tom Nepálu vy se tam setkáváte s lidmi z celého světa, což je jaksi velmi, velmi inspirující a velmi zajímavé.
Chystáte nějakou další knihu?
Tak mám několik nápadů v hlavě, které pomalu dozrávají. Zatím tady jsem je ještě nedal na papír, ale chystám se pomaličku k tomu. A v každém případě teď jsem dokončil jednu dětskou knížku, takže doufám, že v brzké době se objeví na pultech knihkupectví.
To znamená, že to jsou pohádky pro děti, nebo jaký je to žánr?
Jsou to pohádky pro děti, je to vlastně takové první čtení, dá se říct. Já jsem ty pohádky začal psát kdysi před lety pro své dva tehdy ještě malé syny, pak jsem ty nápady tak si strčil do šuplíku, synové mezi tím odrostly a pak jsem je našel, vrátil jsem se k ním, dopsal jsem několik příběhů a vlastně vznikla knížka, takže doufám, že, jak říkám, doufám, brzy se objeví na pultech knihkupectví.
No a vy jste teď cestovali po západu a středozápadu Spojených států s rodinou, čili bude-li nějaká další cestovatelská kniha, tak ta by byla z USA?
Je to možné, protože Amerika mě velmi mile překvapila. Překvapily mě ku podivu i města, na které jsem se původně vůbec netěšil, tak mě, dá se říct, i nadchly. Ale samozřejmě ta příroda, kterou jsme tam navštívili, my jsme vlastně jeli západ Spojených států a středozápad a parky, které se tam nacházejí, jsou skutečně dechberoucí, hlavně ty rozměry, které jsou naprosto odlišné od rozměrů, na které jsme zvyklí tady třeba z Čech. Takže pokud cestopis, tak je možné, že to bude z Ameriky.
No ale tou srdeční záležitostí číslo 1 zůstává Nepál pro vás.
Určitě ano.
Naším dnešním hostem byl spisovatel, ekonom, cestovatel, sportovec Jiří Fišar. Mluvili jsme kromě jiného o jeho knize Pod Annapurnou svítá modře. Děkuji za vyprávění, ať se vám daří a krásný víkend. Nashledanou.
Děkuji moc krát. Nashledanou.